โยชูวาบทที่10คนอามอไรพ่ายแพ้เมื่ออาโดนีเซเดกเจ้าเมืองเยรูซาเล็มทราบข่าวว่าโยชูวาได้ยึดเมืองไอและทำลายเมืองนั้นเสียอย่างสิ้นเชิงแล้วท่านได้กระทำต่อเมืองไอและกษัตริย์ของเมืองนี้อย่างเดียวกับที่ได้กระทำต่อเมืองเยริโคและกษัตริย์ของเมืองนั้นและทราบด้วยว่าชาวเมืองกิเบออนได้กระทำสันติภาพกับอิสราเอลแล้วท่านก็คร่ำครัวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ากิเบออนเป็นเมืองใหญ่เสมอเมืองหลวงและใหญ่กว่าเมืองไอและบุรุษชาวเมืองนั้นก็ล้วนแต่ชะกันเหตุฉะนี้อาโดนีเซเดกเจ้าเมืองเยรูซาเล็มจึงให้ไปหาโฮฮัมเจ้าเมืองเฮบรอนและปิรามเจ้าเมืองยามูดและยาเฟียเจ้าเมืองลาคีดและเดบีเจ้าเมืองเอกโลนเรียนว่าขอเชิญท่านมาหาข้าพเจ้าและช่วยข้าพเจ้าตีเมืองกิเบโอนเถิดเพราะว่าเมืองนั้นได้กระทำสันติภาพกับโยชูวาและคนอิสราเอลฝ่ายกษัตริย์ของอามอไรทั้ง 5องค์คือเจ้าเมืองเยรูซาเล็มเจ้าเมืองเฮบรอนเจ้าเมืองยามูดเจ้าเมืองลาคีดและเจ้าเมืองเอกโลนได้รวบรวมกำลังของตนและยกขึ้นไปพร้อมกับกองทัพทั้งหลายตั้งค่ายต่อสู้เมืองกิเบโอนฝ่ายชาวเมืองกิเบโอนจึงใช้คนไปหาโยชูวาที่ค่ายในกินการกล่าวว่าขอท่านอย่าได้หย่อนมือจากผู้รับใช้ของท่านเลยขอเร่งขึ้นมาช่วยข้าพเจ้าให้รอดและช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะว่าบรรดากษัตริย์ของคนอามอไรซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาได้รวมกำลังกันต่อสู้ข้าพเจ้าทั้งหลายฝ่ายโยชูวาจึงขึ้นไปจากกิลการทั้งท่านและบรรดาพลรบด้วยและทักแร้วทหารพระเจ้าตรัสแก่โยชูวาว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะได้มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้วจะไม่มีผู้ใดในพวกเขาสักคนเดียวที่จะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้เหตุฉะนั้นโยชูวายกเข้าโจมตีพวกนั้นทันทีโดยเดินทางตลอดคืนจากกินการพระเจ้าทรงกระทำให้เขาสะดุ้งแตกตื่นต่อหน้าพวกอิสราเอลพระองค์ได้ทรงฆ่าเขาเสียมากมายที่กิเบโอนและไล่ติดตามเขาไปในทางที่ขึ้นไปถึงเบธโฮโรนและตามฆ่าเขาจนถึงเมืองอาเซคาและเมืองมักเคดาขณะเมื่อเขาหนีไปข้างหน้าพวกอิสราเอลไปตามทางเบธโฮโรนนั้นพระเจ้าทรงโยนลูกเห็บใหญ่ๆลงมาจากฟ้าตลอดถึงเมืองอาเซคาเขาทั้งหลายก็ตายผู้ที่ตายด้วยลูกเห็บนั้นก็มากกว่าผู้ที่คนอิสราเอลฆ่าเสียด้วยดาบแล้วโยชูวาก็กราบทูลพระเจ้าในวันที่พระเจ้าทรงมอบคนอามอไรแก่คนอิสราเอลนั้นและท่านได้กล่าวต่อหน้าคนอิสราเอลว่าดวงอาทิตย์เอ๋ยจงหยุดนิ่งตรงเมืองกิเบโอนและดวงจันทร์เอ๋ยจงหยุดอยู่ตรงหุบเขาอายาโลนดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่งและดวงจันทร์ก็ตั้งเฉยอยู่จนประชาชาติได้แก้แค้นศัตรูของเขาเสร็จเรื่องนี้ไม่ได้จารึกไว้ในหนังสือยาชาดอกหรือดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่กลางท้องฟ้าหาได้รีบตกไปตามเวลาประมาณวันหนึ่งไม่วันที่พระเจ้าทรงสดับฟังเสียงของมนุษย์อย่างกับวันนั้นทั้งในสมัยก่อนหรือในสมัยต่อมาไม่มีอีกแล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงต่อสู้เพื่ออิสราเอลแล้วโยชูวากับบรรดาคนอิสราเอลก็กลับมาสู่ค่ายที่กินการเจ้าเมืองทั้ง5นั้นหนีไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำมักเคดามีคนไปบอกโยชูวาว่ามีคนพบเจ้าเมืองทั้ง5ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำที่มักเคดาโยชูวาจึงกล่าวว่าจงกลิ้งก้อนหินใหญ่ปิดปากถ้ำเสียและวางยามให้เฝ้ารักษาไว้แต่ท่านทั้งหลายอย่าคอยอยู่เลยจงติดตามศัตรูของท่านเถิดจงเข้าโจมตีกองระวังหลังอย่าให้กลับเข้าในเมืองของเขาได้เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้มอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่านแล้วเมื่อโยชูวากับอิสราเอลฆ่าพวกเหล่านั้นเสียเป็นอันมากจนหมดแล้วส่วนผู้ที่เหลืออยู่ก็หนีกลับเข้าไปในเมืองที่มีกำแพงล้อมประชาชนทั้งปวงก็กลับมาหาโยชูวาหน้าค่ายที่มักเคดาโดยสวัสดิภาพทุกคนหามีผู้ใดกล้ากระดิกลิ้นถึงคนอิสราเอลต่อไปไม่แล้วโยชูวาจึงว่าจงเปิดปากถ้ำคุมเจ้าเมืองทั้ง5นั้นออกจากถ้ำมาหาเราเขาก็กระทำตามจึงคุมเจ้าเมืองทั้ง5ออกจากถ้ำมาหาท่านมีเจ้าเมืองเยรูซาเล็มเจ้าเมืองเฮบรอนเจ้าเมืองยามูดเจ้าเมืองลาคีดและเจ้าเมืองเอกโลนเมื่อเขาพาเจ้าเมืองเหล่านั้นมายังโยชูวาโยชูวาจึงเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาหาและสั่งหัวหน้าของทหารผู้ที่ออกไปรบพร้อมกับท่านว่าจงเข้ามาใกล้เถิดเอาเท้าเหยียบคอเจ้าเมืองเหล่านี้ แล้วเขาก็เข้ามาใกล้และเอาเท้าเหยียบที่คอและโยชูวากล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวหรือขยาดเลยจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะว่าพระเจ้าจะทรงกระทำแก่บรรดาศัตรูของท่านซึ่งท่านสู้รบอย่างนี้แหละภายหลังโยชูวาก็ได้ประหารชีวิตเจ้าเมืองทั้งหลายทั้งห้าเสียแล้วแขวนไว้ที่ต้นไม้ห้าต้นและแขวนอยู่บนต้นไม้เช่นนั้นจนเวลาเย็นแต่เมื่อถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกโยชูวาได้บัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้นไม้และทิ้งไว้ในถ้ำซึ่งเจ้าเมืองเหล่านั้นได้ซ่อนตัวอยู่และเอาหินใหญ่ๆปิดปากถ้ำนั้นไว้ซึ่งยังอยู่จนกระทั่งวันนี้ในวันนั้นโยชูวายึดเมืองมักเคดาได้ดังได้ประหารเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบทั้งเจ้าเมืองของเมืองนั้นท่านได้ทำลายเขาเสียอย่างสิ้นเชิงรวมทุกชีวิตที่อยู่ในเมืองไม่มีเหลือสักคนเดียวและท่านได้กระทำแก่เจ้าเมืองมักเคดาอย่างที่ท่านได้กระทำแก่เจ้าเมืองเยริโคและโยชูวาและบรรดาคนอิสราเอลก็ยกกองทัพจากเมืองมักเคดาจะมาถึงลิบนาและเข้าสู้รบกับเมืองลิบนาพระเจ้าได้ทรงมอบเมืองนั้นและเจ้าเมืองไว้ในมือคนอิสราเอลและท่านได้ประหารเมืองนั้นด้วยคมดาบและทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวในเมืองนั้นและท่านได้กระทำต่อเจ้าเมืองของเมืองนั้นอย่างที่ท่านได้กระทำต่อเจ้าเมืองเยริโคและโยชูวาออกจากเมืองลิบนาพร้อมกับอิสราเอลทั้งหมดไปยังลาคีดแล้วล้อมเมืองไว้และเข้าโจมตีเมืองนั้นและพระเจ้าทรงมอบเมืองลาคีดไว้ในมือคนอิสราเอลและท่านก็ได้ยึดเมืองนั้นไว้ในวันที่สองและประหารเสียด้วยคมดาบทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นดังที่ท่านได้กระทำแก่เมืองลิบนาครั้งนั้นโฮรามเจ้าเมืองเกเซอร์ได้ขึ้นมาช่วยเมืองลาคีดและโยชูวาได้ประหารเขาและคนของเขาเสียจนไม่เหลือให้เขาสักคนเดียวโยชูวากับคนอิสราเอลทั้งปวงได้ยกออกจากลาคีดไปยังเมืองเอกโลนได้เข้าล้อมและโจมตีเมืองนั้นและเขาก็ตีได้ในวันที่สองและฆ่าฟันทุกคนเสียด้วยดาบจนทำลายเขาเสียสิ้นในวันนั้นดังที่ท่านได้กระทำแก่เมืองลาคีดโยชูวากับคนอิสราเอลทั้งปวงก็ขึ้นจากเมืองเอกโลนไปยังเมืองเฮบรอนเข้าโจมตีเมืองนั้นยึดเมืองนั้นแล้วก็ประหารเจ้าเมืองและชนบทของเมืองนั้นกับทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบท่านไม่ได้เหลือสักคนเดียวดังที่ท่านได้กระทำต่อเมืองเอกโลนและได้ทำลายเมืองนั้นและทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียสิ้นแล้วโยชูวากับคนอิสราเอลทั้งปวงกลับมายังเมืองเดบีเข้าโจมตีเมืองนั้นท่านได้ยึดเมืองนั้นรวมทั้งเจ้าเมืองและชนบทของเมืองและได้ไปประหารเขาทั้งหลายเสียด้วยคมดาบและได้ทำลายทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียอย่างสิ้นเชิงท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวท่านได้กระทำแก่เมืองเฮบรอนอย่างไรท่านก็ได้กระทำแก่เมืองเดบีและแก่เจ้าเมืองอย่างนั้นดังทำแก่เมืองลิบนาและแก่เจ้าเมืองเช่นกันโยชูวาก็ตีแผ่นดินนั้นให้พ่ายแพ้ไปหมดคือแดนเทือกเขาที่เนเกบที่เนินเชเฟลาและที่ลาดทั้งเจ้าเมืองทั้งหมดของเมืองเหล่านั้นด้วยท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวแต่ได้ทำลายทุกสิ่งที่หายใจเสียดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลได้ทรงบัญชาไว้โยชูวาได้กระทำให้เขาพ่ายแพ้ตั้งแต่เมืองคาเดดบาเนียจนถึงเมืองกาซาและทั่วประเทศโกเชนจนถึงเมืองกิเบโอนโยชูวาก็ยึดตัวเจ้าเมืองเหล่านั้นพร้อมทั้งพื้นดินของเขาทั้งหมดในคราวเดียวกันเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลได้ทรงสู้รบเพื่ออิสราเอลแล้วโยชูวาพร้อมกับบรรดาคนอิสราเอลก็ยกกลับมายังค่ายที่กินกัน